Sidiyaw ka lajɛrɛbaw kɛra kunun kari Abuja Nigeria jamana kan mun ye Mali Burkina ani Guinée olu ka lahalaya o kumaw kɛra kɛrɛnkɛrɛnya Mali kunkanko kan u y'a yira k'a fɔ Ivoirien ka surasi 46 minɛlen don cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ n'olu ma bila yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ ko ɲangini ko bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma Umar Bitibali an y'ale ɲininka yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ ale kɔni hakili la ɲɛbilɛbaaraw de kan ka kɛ an ka lamɛn
ne bɛ kɔni Mali kan ka ko de anticipe pour que nous sanctions quoi ils ont dit anga jamana na bon anticipation fana faut acclimer ça sur ka fait autre pour que al ne sanctionne na chou chou kana se ka se jamana douma
onyebla baro olukanga sinsi krengrenyala ale rebolo jago ani sene mali soro famba be femununa
bewado ko mali economy base ni be secteur tertiaire de ka nous y sene ni secteur informel mali ka fembe wode ka bon commerce ni fait nous jago kelo ni fait lobby imponi comme nous sera ou des recettes mali ga recettes principales donc gouvernement na faut mo jetne de ka ke pour que aklinima ka sro mimise ka fait imité
nga yani anga se ikadon ka fo janvier kalot le foloma ka sro halisa ni sro sikuyi abe kodibar jamana ni maliche nyajala keita ale bulu akaka halisa kuma nyoya ka ke ni jamana flani nyonche muna ikado bembe se ka sro ni kuyi na chugumna anka le lame
arama a problem a mediation a madame nabi jusqu'à présent non on molo les deux parties voire mediation njo mediation nga se ka continuer pour que solution me soronna yani 1er janvier tien akana se euro dollar boka tamana wa hera ba nyom molo kwa am on lele no fencha mona mali mina mbita cote d'ivoire mina mbena ya donc c'est tout dans tout l'espace de la Syrie donc faut pas que a fou a se euro dollar vraiment ote ansi gala nyini
sidaw kan kuma in kofe malden caman be olukɔni siranna ka da kan i ka dɔn k'a fɔ a be wagati damadɔni bɔ mun kɔni ye ɲangini ye o tun tara ka mali sɛgɛrɛ mun ye anbargo ye o kɔni o kalo wolonfila kɔnɔ a tun ye degun lase maliden caman ma mohamɛd daɲoko vowa tɔgɔ la ka bɔ bamako